Jätkame saadet Jaana Toomiga. Siiamaani on jutt olnud väga, väga põnev ja väga mõtlemapanev eriti nendele inimestele, kes oskavad seda lugu, seda suguvõsa lugu kõike ajaloo raamistikku. Kuidagi pidi panna mulle väga hea meel, et sellest on raamat tulemas ja see asi ei kao meie sõrmede vahel praegu siin niimoodi kergelt ära. Aga me oleme jutuga koolis ja kool on ju see koht, kus sõeluti välja siis ja sõelutakse ka nüüd välja need, kes on siis need tegijad ja kes on ettevõtlikud, vahel lööpsed, äht, vahel särama. Siin suudes on olnud ka väga tuntud inimesi, kelle meenutusest tuleb välja, et see täht üldse ei säranud koolil. Kuidas Jaana Toomiga oli?
Üldse ei säranud, vastupidi. Mul oli mitu probleemi. Mind taheti väga panna muusikakooli. See oli minu ema mingisugune selline võibolla kas sõjaaegne või siis peale sõda kuidagi välja koorunud unistus, et tahaks olla nagu muusik, tahaks tulla ilusas ametikleidiga, lavale, mängida klaverit. Kõik oleks tore, aga ma ei pidanud viisi, tähendab, ma üldse ei pidanud viisi. Ja kui mind toodi lõpuks mingitele kassetele, mulle mängiti kuulsat laulu Lissurad ilus jõuluske ja küsiti, et mis see on. Ma ütlesin, et ma kuulan seda esimest korda elus. Et kujutage ette. Aga sellegi poolest leiti üks õpetaja, mäletan, et tema nimi oli Kim Arnoldovic. Ja ta ei olnud minu koolis, ma õppisin 26. Keskkoolis, see on inglise kallakuga kool olnud ja on ka praegu. Praegu on see Kesklinna Vene gümnaasium, ma pakun. Kesklinna humanitaargümnaasium, Koidu tänaval seal, kus ta oli ka minu ajal. Ühesõnaga sinna ma muusikaklassi ei pääsenud, aga Kim Arnoldovic oli mind kuidagi määriti pähe ja terve esimese klassi ta siis minuga piinles vaesekene. No selle aasta lõpuks ma suutsin tuvastada mõned viisid küll, aga sellegi poolest see mulle üldse nagu ei meeldinud.
Suur pianist ei sündimata?
Suur ma olen, aga pianist mitte. Teine probleem oli see, et ma olen väga pikk. Ma olen 1,86 praegu. No ja koolis ma olin, pakun 1,80 kuskil, ma ei tea, 6. klassis. See ei olnud moes tollal. Ja teismalise tüdruku jaoks oli nagu tõeline piin.
Et nüüd on see nii moes.
See oli see, mille peale ma keskendusin omikust õhtuni väga pikk ja punapea. See oli päris õudne, nagu ma praegu mõtlen, et igakord, kui ma näen oma lastel mingisugust sellist depressioonimärki, ma alati mõtlen, et aha, see võib tulla sellisest nagu väiksest asjast, mis lihtsalt mürgitab su elu täiega ära. Et noh, plus ma olin laisk ka, mis seal salata, aga endale mulle tundus, et ma olen lihtsalt väga õnnetu. Ma olen väga õnnetu, sest seespoolt ma olen ju väga ilus, aga kuidas selline konn üldse edaspidi elab, no ei saa ju nagu hakkama. Ja ma mäletan nagu, no 2-3 aastat tuli täitsa nagu mingisugune mustauk. Siis ma kuidagi leidsin, ma sain sellest üle, ma tegin ise kuidagi moodi sisse astumid eksamid kunstikooli, mind sinna võeti, seal ma õppisin ühesõnaga, siis kui ma sain aru, et ma pean tegema seda, mis mulle meeldib. Ja ma võin ka vanematega raksu minna. Siis läks hästi, aga raksu ma ju siis läksin. Hakkab meeldima tead, eriti selles eas. Et õppisin ma mitte hästi, õppisin ma, no keskpäraselt ütleme. Mu keskmine pall oli 4 ja lõputunnistused olid kis 3 ja 5. Et meeldib ei meeldi umbes nii, saan ei saa, kuidagi niimoodi. Ei ole ilus, aga no praegu ma käin koolides tihti lugu kutsutakse esinema, siis alati küsitakse, et kuidas siis ikkagi, noh, te nii kaugele jõudsite ja nii edasi. Ja mul on selle kohta teooria väga ebapedagoogiline, nii et palun praegu kuristage oma lapsed raadio juurest ära. Ma tegelikult usun, et kõurikud löövadki elus paremini läbi, sest meie oskame süsteemist mööda hiilida.
No, kas see asi nüüd lausa kõurikluseni läks, ma saan aru, et siin on ikkagi teema selles, et kodus oli ikka vist selles mõttes väga range joon, et peab viisi või ei pea, aga vaat peab muusikaks saama. Ja.
No, siis oli ju teissugune see kogu see pedagoogiline nagu teooria, ta oli väga kauge. No, kui lapsehoolduspuhkus oli 56 päeva, minu emale keegi tõi kuskilt, oli siis selline kuulus, mäletate, doktor Spock.
Jaa, raamat.
Imelised raamatud ja ema kinkis mulle selle raamatu, kui ma sain oma esimese lapse. Ja ma mäletan, et ma lõpetasin lugemise sellel leheküljel, kus oli selline imeline nõuane vanematele. Et kui teie laps väga, väga karjub ja tahab süüa, no seal tuli toita nagu kella pealt. Et mitte siis, kui laps tahab, vaid tuli hakata distsiplineerima seda vast sündinud, et ikkagi no, iga kahe tunni pärast või iga nelja tunni pärast ja kui ta kasvab, et kui ta lasta siis karjub, aga kui te näete, et ta karjub ja hakkab juba lämbuma, sellepärast, et ta nii karjub, siis tuli lüüa teda vastu nägu märja kätte rätikuga.
Püha taevas, kas see kõik oli doktor Spocki raamatus
Ja see, udärti võib oli summa ukrim palatsiensam. See jäi mulle nii meelde ja siis ma panin selle asja kinni enam kunagi nagu selle juurde tagasi ei tulnud ja ma arvan, et no ma ei tea, kas mind niimoodi kasvatati, ma usun, et tädi Berta mind selles nagu säästis, aga no siis usutigi sellised nagu meetmed, et peab olema nii ja noh, praegu hiljuti oli ju see alla Pugatšova 70. Juubel ja siis seal oli ka juttu sellest, et tema vend vist või keegi nagu meenutas, et alla Pugatšova sai temast tänu emale, sest kui väike alla ei tahtnud mängida, siis ema ajas teda kus juures kätterätiga mööda korterit, et ta ikkagi istuks nagu klaveri taga. Mul oli üks sõbranna koolis, keda ema seos patside külge, tal oli selline klaver nende, mis nad on, kandelaabrid või
küünlajalad, mis vanemate
küünlajalgadega ja siis seoti patsid sinna nagu küünlajalgadega nende külge, et ta ikkagi püsiks klaveri taga ja teeks oma need 3-4 tundi ära.
Seal oli küll suur muusik arvastus sündima.
See oli kus juures ja temast saigi muusik, aga ega selle hinnaga, no mina oma lastele sellist nagu asja ei tee ja mulle näks ka ei tehti, ma lihtsalt, no mul lihtsalt viskas üle mingi hetk. No minust ka poleks tolku saanud, olge mausad. Ma hiljem lausin ka kooris, sest see on ju õpitav see nagu viisi pidamine nii edasi, aga no see mulle üldse nagu ei meeldinud.
Aga pikk kasv oli ju see asi, mis juhatas spordi poole kindlasti. Kõtan ette, et kehalis õpetajad treenerid olid nagu takjad.
Kui ma kohtun inimestega tänaval, esimene lause, mida ma kuulan, issand, te olete nii pikk. Ja teine on, korvpalli mängisite või? Mitte elus, mitte kunagi, sest kui inimene on kompleksites, siis ta ju väldib igasugust tegevust, mis on sellega nagu seotud. No, ja mis oli kõige nagu vastikum, ma tantsisin mingi 5. ja 6. Klassis, ma käisin rahvatantsuringis Tallinnas ja tantsida ma oskan ja mulle see väga meeldib. Ja alati, kui oli tore, vaadake, kuidas Jaana teeb, vaadake, tehke järgi, aga kui oli kontsert, siis öeldi, et tead Jaana, sina oled täna jõulupuu või miski lumemem, sest no laval peavad kõik olema enam vähem ühte pikkust ja siis kui tuleb selline kalantsiano, siis nagu pole ilus. Õsõnaga, noh, lastel on omad probleemid, millest nagu polnud tollal kellegega rääkida, sest vanemad olid ikka väga hõivatud. Päriselt nagu.
Kas kõige sellega kaasas ühel hetkel kas inetu pardipoja efekt, millest paljud räägivad?
Jaa,
kas ühel hetkel tuli aru saamine, et tegelikult on väga ilus ja tegelikult on väga vähesed niisugused?
Ei, no see aru saam tuli siis, kui ma läksin Tartu ülikooli õppima. Ma läksin kooli 6-aastaselt just sellel põhjusel, sest ema käis kogu aeg küsiti lasteaias, et mis seal viga on nagu? Mis ta nii suurdel on? Ja siis ema ka nagu ei pidanud vastu ja pani mind kooli natuke varem, kui pidi vanem. Nii et ma lõpetasin kooli, ma olin 16 ja läksin Tartu ülikooli ja seal mäkki avastasin, et ma olen tõeline iludus. Enne seda ma nagu ei saanud sellest aru.
Ülikoolis, mis alale?
Venefil. Ma õppisin vene filoloogiat jällegi kudagi. Ma tegelikult väga tahtsin õppida inglise filoloogiat. Inglise keel oli mu lemmik aine koolis. Mul oli väga hästi inglise keelega. Kudagi jäi külge. Aga noh, kuna ma olin nii noor, lihtsalt öeldi, et ei, ma tahtsin minna Minski ülikooli. Ja siis, kui ma andsin sisseastumiseksamit inglise keeles, siin meil juba eksami käigus üritati veenda, et kuule tüdruk, mis sa jamad, mine nagu, tule nagu meile inglise filli. Aga kuna mu eesti keel oli olematu, ma lihtsalt kartsin, et ma ei saa hakkama. Et ma ei saa hakkama, isegi seal me rääkisime lauad, aga me rääkisime inglise keeles. Sest kui nad üldis mulle midagi nagu selgitada eesti keeles, ma sattusin mingisusse paanikasse, et ma nüüd ei saa vastata. Aru ma saan küll, aga vastata ma ei saa. Nii et ma ei julgenud ja jäingi vene filli. No seal ma õppisin, ma pakun 2 aastat ja siis mind eks matrikuleeriti.
Mis juhtus?
Mul oli kaks võlga, väga lihtne. Üks oli eesti keel ja teine oli on LKP ajalugu. Kui ma rääkisin seda Gräzinile, siis sa naeris, ma pakun 20 minutit. Aga nii oli. Ja siis ma pärast ma töötasin aasta aega Tallinna Juveeli tehases laohoidjana. Seal ma väga selgelt saan aru, et see ei ole, nagu öeldakse, not my cup of tea. Et see seltskond ei ole ka päris see, kus ma tahaks olla. Ja siis ma läksin tagasi ülikooli.
Ma tahtsin just seda küsida, et kas see ülikoolis välja kukkumine oli ka mingi kukkumine eluredelil, ka selle mõte valuselt,
absoluutselt mitte, mul oli alati, mis alati, ühesõnaga mingi hetk mul tekis see tunne, ma ei oska praegu öelda, millal see juhtus, et ehk kõik saab korda, et do your duty, be what may. Et lihtsalt nii on. Ja kui sa nagu teed seda, mis sulle meeldib, siis saabki korda. Ja see juveelid elad tehas mulle ei meeldinud. Siis ma läksin tagasi ülikooli ja siis ma juba hakkasin õppima nii, et ma ikka sain aru, mida ma teen. Ja tegin seda, mis mulle meeldis. Aga siis ma abiellusin ja üks laps ja teine laps ja kolmas laps. Mul on, seal on aastase vahega sisuliselt kolm last. Nii et seal on väga õpingud ei olnud.
See on üks olukord, milles ei ole klišeesid. Mina olen kohanud neid inimesi, kes väga kahetsevad, et laps tuli ellu liiga vara ja lõikas selle elu katki, jätis lünga sisse ja ma olen kohanud neid inimesi, kes ütlevad, et mingisugune kool või mingi muu eesmärk ei ole võrreldav lastega. Et kuidas siis nüüd hinnang tagantjärgi sellel on, Jaana Toomas?
Kuidas üks normaalne täiskasvanud inimene, naisterahvas, ema või isa võib öelda, et laps on taht midagi ära võtnud, lapsed on tannavad juurde.
Selle mõttega ta mõtleb, et kui ma olin tuulepea, oleks ma lükkanud natukene edasi, ma oleks saanud oma haridus ja ma oleks saanud.
Kui ma oleks lükkanud natuke edasi, siis see poleks see konkreetne inimene, keda ma nii väga armastan. Ja tegelikult lapsed ongi mul kõik elus õpetanud, sest olge mausad, sa võid tuulepea olla, aga lastega tekivad sul kohustused. Ja siis sa pead need kohustusi täitma ja see distsiplineerib väga hästi. Kui mul poleks neid lapsi ja sellises koguses ka veel, siis ma kahtlemata poleks see inimene, kes ma praegu olen.
Aga sel hetkel ma saan aru, siis kolm last tulid üsna järjest.
Ja 89, 90 ja 92.
See tähendab seda, see on nii pikk aeg noore inimese elus, inimel täielikult muutub ära nii paljude aastatega, siis ma saan aru, et see emaks olemine muutus nagu elukutseks ühel hetkel.
Jaa, ma olin lastega kodus, ma pakun peaaegu 6 aastat, mis on väga hea tegelikult. Ma olen väga tänulik oma tollase abikaas, oma laste isa vanematele, kes võtsid meid enda juurde ja mul oli lihtsalt see võimalus tööl mitte käia. Mis võtsid enda juurde? See oli 90. algus, kujutate, et abikaas oli mun Venemaa Tšeljabinski oblastis. Eestis sisse kirjutust ei saa, sisse ei saa tööd, kolm väikest last, isa koondati, ema koondati, täitsa nagu võimatuna nagu eksisteerida. Lihtsalt panime nagu pillid kotti, võtsime, meil oli veel koer, imaline krants, võtsime selle krantsi, võtsime lapsed ja läksime Tšeljabinskisse elama Tšeljabinski oblastisse ja seal me elasime 2 aasta, siis ma tulin tagasi, ma ei suuda enam olla.
Ja mis aastal koju tagasi?
Aastal 94 ja juhtus nii, et me tulime tagasi, mina tulin tagasi tegelikult ühe lapsega tütrega tulin tagasi esialgu ja siis tuli välja, et ma jään hiljaks selleks momentiks, kui etnilised eestlased ja mina olen etniline eestlane ja mul oli ka nõukogude passis kirjas eestlane, enam ei saa kodakondsust lihtsustatud korras, tuleb teha eksam. Eksamil ma rõõmsalt kukkusin läbi. Ja siis ma solvusin ilgelt, läksin
eesti keele eksamile.
Eesti keele eksamil.
See ma küsiti, pean siin kinni, siin on üks kummaline moment, sest ma olen paljude sõpradega arutanud, et ükskõik, kuidas keegi suhtub poliitik Jaana Toomi, aga ühte asja pannaks imeks, et ta aktsent võib olla, aga omaval ütleme, et ta räägib paremini kui mina või sina, et nii õigesti ja nii konkreetselt, see on siis kunagi hiljem tulnud.
Ei, see on kunagi hiljem tulnud ja see polnud päris eesti keele eksam, selles mõttes. See kodakondsuseksam oli ju tollal selline nagu vestlus, et miks on nii ja miks on naa.
Aga nagu ameeriklastel seda siit?
Jah, et ühesõnaga mulle öeldi, et kõik on nagu, no te räägite küll, ma rääkisin, mitte nii hästi kui praegu, aga rääkisin ikka. No sest ma Tartus, kui ma õppisin Tartus, siis ma läksin kaugõppes nende lastega, siis ma veel töötasin tõlgine ajalehe Pirjot toimetuses ja seal tegelikult tõlgine töötades ma õppisingi selle keele selgeks, no enam vähem nagu. Ma tänase neid ja aegajalt mulle öeldakse mingit imelike väljendi, siis ma panen need märkmikusse, et noh, ala hiljuti õppisin ära ilusa sõna mokalaat või siis püksid sõluvad püüli ja nii edasi, et ma nagu jätan need meelde, sest noh, ma ei tea keelt ja ma näiteks kunagi ei kirjuta, ma kirjutan eesti keeles artikleid ja võib olla paremini kui mõni eesti ajakirjanik, ärge palun pange pahaks, aga see ei ole see, sest nii ajakirjaniku kui poliitiku puhul on enese väljenduse oskus ülimalt tähtis ja mina eesti keeles nii tark ei ole kui vene keeles paraku veel. Kas ma õpin juurde.
Kas see moment, see läbikukkumine jätis ka nüüd sellise nagu lahtised otsad, kes ma nüüd oleme? Mis
no ei, see oli lihtsalt väga solvav, sest mulle öeldi, et no te räägite küll, aga see pole see koht, kus saab tulla nagu mütsiga lööma, minge ka koju ja valmistega korralikult ette ja tulete järgmine kord. Aga ma arvasin, et järgmise kord ei tule. Ma olin lihtsalt solvunud. Et, ja ma tean väga paljud inimesi, kes, no, kelle reaktsioon oli umbes sama. Kunas pidid nagu esiteks, no okei, okay, ma küsid, et kus te olite, need olid sellised aastad Eesti vabariigile, me siin taastasime ja te läksite Venemaale, ahaa, ja mis te seal tegite, see oli väga selline tõrjuv suhtumine ja mina siin oma nagu, no võisnaga, nii läks ja siis ma võtsin Vene kodakondsuse, mille ma sain veerand tunniga ma ei liialda, aga ja siis ma olin no, aastaid Vene kodakondsuses, enne kui ma sain selle tänud herra Ansip kodakondsuse eriliste teenete eest.
Ma ei saa kõige tegelikult küsima, et mis need teened oli, mida seal määratud?
See oli ajalehtede liidu ettepanek. Ma olin ajalehtede liidu nõukogu liige mitu aastat. Ja siis see oli nende ettepanek, et anda kodakondsus, kuna noh, ma tegelikult, mul oli, ma olin lehepea toimetaja, meil olid seal igasugused, mida tänapäeval öeldakse, integratsioonilised projektid, meil oli seal selline pikk sari nagu Estonska Kruga Svietka, kus räägiti kõik võimalikest Eesti, ma ei tea, mõisadest, kohtadest, pühakividest, puudest, millest iganes. Ühesõnaga, me ikka pingutasime täiega, et viia see nagu kokku nii-öelda see auditorium selle nagu Eestimaaga, kus me elame. Kuigi ma ei saa öelda, et mina ise sellest olin väga palju õppinud, sest täna näiteks meil oli seal Valgas mälumäng ja ega ma seal väga hiilgavalt ei esinenud, ütlen ausalt.
No, IF esitab seal raskeid küsimusi ka.
Ei seal olnud midagi rasket, seal ei olnud, lihtsalt panin ämbrisse, aga no juhtub, kõigiga juhtub.
Kuidas see ajakirjanduslik uks avanes, kui ma praegu hetkel pidasin arvet, siis senine staaž oli kaks katset ülikoolis, kolm last ja laotöötaja.
Ja.
Kus kohas, ja mis hetkel avanes?
Ma tulin tegelikult suvel vanemate juurde, lihtsalt no, ema vaatama, võtsin kaasa tütre. Tütar oli siis no, peaaegu 4 aastat vana. Ja siis ma nägin kogemata kuulutust ajalehes Mladjošestuni, kus otsiti reporterit. Ja ma arvasin, et ma lähen ja proovin. Sest mul oli siis juba see arusaam, ma olin 28 aastat vana, ma pole oma elus teinud tööd, mis oleks mulle meeldinud ja selles Chelyabinski oblastis, kus ma elasin, see on nii nimetatud Jeshik, ehk siis kinnine linn. Mu jäi oli Tuuma instituudi peakonstruktor, akadeemik Litvinov, väga, väga kuulus Tuuma füüsik maailmas. Ja selles kinnises linnas, seal on oma pära, seal peab olema see raadio, kohalik raadio alati sees, juhus kui midagi juhtub, seda ei tohi välja lülitada. Ja lisaks sellele, et seal on mingisugune muusika, mingi trallala, seal olid nii nimetatud kohalikud uudised ja need olid päris õudsed. Ja ma alati kuulasin, ma askaldasin köögis, kuulasin ja mõtlesin, no issand jumal, kuidas on võimalik sellises puukeeles ja sellises, no see kõik on valesti, et kõik, seda tuleks teistmoodi kajastada ja teise nurgalt ja teine sõnavalik ja stiil on vale ja paatos on vale ja kas te tõesti ei saa aru, et tuleb fakta kontrollida. Ühesõnaga see kuidagi nagu elas oma elu minu sees ja siis kui ma tulin Eestisse, nägin seda kuulutust, ma läksin sinna ja mulle andi mingi ülesanne ja võiti tööle umbes ülejärgmine päev. Ja siis ma arvasin, et ma jäängi siia. Ja siis jäängi siia ja siis hiljem tõin teised lapsed ka siia ja sellega mu abielu jooksiski, ma ei tea, liiva või kuhu ta seal jooksis. Minu endine abikaasa on mu parim sõber, ta on väga hea inimene, aga kuidagi, noh, nii läks.
Ajakirjandus on üsna suur pereelu vaenlane, sest...
Ei ole, ma ütleks antud juhul, et perevaenlane on ikkagi see, mis juhtus meiega aastal 92, kui me pidime ära minema, kui me pidime siin kurja vaeva nägema, et kuidagi nagu kellegile tõestad, et me oleme väärilised ikkagi siin elama, et see oli päris vastik nagu. Aga hiljem, noh, läks nagu läks, mis siin ikka.
Aga seda ajakirjandustaasi oli oma jagu, ma kuskil nägin mingit sellist siiviilaadset asja, veel olulist asja, oli päris mitu rida
ma olen ikkagi päris, et ma töötasin Maladjus Estonias, siis ma läksin teinsad njummis ma pakun kahe aastaga minus sai peatoimata, siis ma olin Vestini teeli peatoimata, siis ma läksin lapse puhkusele oma viimase väikse lapsega, no mis väiksed on praegu 13, ja siis mind koondati, sest kaks lehte ühendati ja polnud vaja kahte peatoimetajat ja oli aasta 2006 ja ma olen, mis ma olin 39 aastat vana, mind koondati ja ma ei tea, mis edasi saab. No ja siis ma tükk aega olin, noh, aasta aega ma olin lapsega kodus, natuke alla aasta. Ja siis Rae Pressis otsiti mingisugust sellist pressi inimese moodi kedagi. Ja ma läksin sinna ja siis mul hakkas igav. Ja seal ma istusin mingi aasta või poolteist. Hakkas igav, siis ma mõtlesin välja Stolitsa ja pealinna. Ja läksin selle Edgari juurde. Edgar ütles, suure pärand, teeme ära. Ja siis minus sai Stolitsa peatoimet. Umbes nii.
Ja poliitika, millal tuli see konkretiseerunud kujul?
No, mul oli raske tegelikult tasakaalu hoida juba siis, kui ma olin peatoimeta, sest ma arvasin, noh, et mul oli teatud nagu poliitilised veendumused, aga ma leian, et ükski peatoimeta ei tohi seda nagu lugejatele avama, sa pead ikka olema objektiivne ja sellega olid raskused, et mul olid ikka mõned erakonnad, mõned seisukohad täiesti nagu vastuvõetamatud. No ma ei tea, Isamaa või Respublika, see oli täitsa nagu või.
Mis oli kõige, tolle ajal kõige sellised, kõige vastuvõetamatumad seisukohad või mis kõige rohkem?
No see ikkagi oli, isegi oli, kui te mäletate, oli tegi selline slogan mingi hetk nagu Eestima eestlastele. No see ei ole üldse nagu, no minu jaoks on tegelik nagu auto ei ole võimalik. Aga no siis ma, kui ma juba olin Rae Pressis, siis oli lihtsam, sest väga valikud ja siis tuli Pronksöö. Ja siis tuli Pronksöö ja siis kahe liberaalse erakonna vahel enam valikud ei olnud minu jaoks. Ja see ei pidi siis olema Keskerakond, mitte Reformerakond, mitte mingil juhul. Kuigi Reformerakond algselt pakkus mulle nagu rohkem huvi. Nad tundusid kuidagi mõistlikumad, aga selle aprilli sündmustega nad ikka täiesti nagu hävitasid ennast mu silmis.
Milles see kriitiline toon selle Pronksöö suhtes jäi? Kas selle käpardlikkuse pärast, millega tekitati siis niisugune mäsu või siis tundub tagantjärgi, et kõik see teisaldamine, no, kogu olemus.
No seal on, no, kui ma muidugi ma väga palju mõtlesin, esiteks oli väga, väga ülbe, väga küüniline kõik see nagu ja valetati ju kogu aeg. Ja ma lihtsalt mäletan, et 26. aprilli õhtul, kell 6 õhtul, oli Tallinna linnavolikogus istung, kuhu oli kutsutud siis punaveteraanid ja siis need sinimäeveteraanid, kus esines Jaak Aaviksoo ja kus räägiti sellest, et kuidas ikkagi liida kompromiss ja väärikalt see asja ära teha. Ja Jaak Aaviksoo, kes oli tollal kaitseminister, rääkis, et muidugi me ei viided ära, et rahu, me nagu austame, sõda on sõda, kõik on möödas, no nagu valetas nii, et suus uitses. Ja siis mõned tunnid hiljem seda ka tehti ja no ühesõnaga see oli ülimalt vastik. Tagant järgi nagu saad aru, et lihtsalt tol hetkel Reformierakond kas kogemata või teadlikult ronis täiega sellesse nagu rahvusliku nishi, kus tegelikult üks liberaalne erakond ei peaks ju viibima. Sest liberaalide jaoks üks kõik on nad sotsiaalliberaalid või siis majandusliberaalid, ikka inimene peaks väärima nagu võrdset kohtlemist. Aga see oli mingisugune murdepunkt ja nad, noh, täna võib-olla on sealt nishis nagu välja tulnud, aga veel mitte täielikult, ma ütlen.
Nii, poliitika teemad ootavad ees, aga nüüd on see koht, kus ma pakun jälle muusika valimise võimalust.
No, kui me läksime nüüd nii teravaks selle muusikaga, ma ei tea see teemaga, ma ei teagi, mis nüüd peab siin olema.
See ei pea jutuga tingimata hakkuma, aga küsimus on lihtsalt see, et uudisimuli kuuleja tahab teada, milline muusika meeldib Yana Toomile.
No ma ei tea, ma võtaks siis juba Edith Piafi selle meeleolu pealt.
Väga tore ja see lugu peaks olema?
No ikkagi see sama. Issand jumal.
La Vie en Rose?
Ei.
Või siis...
Maria Deria.
Je ne regrette rien? Ma ütlen ühe väikese lisamärkuse selles samas sarjas, mida kuule juba teab, see lugu oli ka Urmas Paeti esimene valik. Nii et muusika no, liidab inimesi.
2007 kudagi liidab inimesi ja kui Edith Piaf ka. Ja.
Päris ilusesti.
De Michel Vauquer, sur une musique de Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Commence avec toi.